Velkommen til I Fellesskap Fredrikstad. På tvers av generasjoner samles vi om Guds ord, bønn og lovsang. Du kan følge oss på sosiale medier eller nettsiden ifellesskap.no. I denne podcasten kan du lytte til andakter, samtaler og bibelundervisning fra vår menighet.
Jeg må jo si det var hyggelig å få komme ned her og få treffe gjengen i Fredrikstad. Vi var jo så heldige å ha Svein Arne og Maria og gjengen med oss i Lille Kjerke før de flyttet ned her. For 4 år siden fant vi ut. Og da fikk vi, da hadde vi en liten markering, en forbundshandling, der vi liksom nå sender vi de av gårde til Fredrikstad. Så vær så god. Vi føler jo en slags forbindelse her. Så var det fint å komme her og se at det var en sånn kjent form på samlingen her, som vi har valgt å ha det i Lille Kjerke også. Nå er det da altså Jesus og familien vi skal snakke litt om. Og nå har jeg jo allerede begynt på tankene mine, og vil si litt mer om familien som i form av, kall det kjernefamilien, men også familien som i form av menighet og fellesskap, Guds familie. Vi som kanskje hører sammen i et lite kristenfellesskap, eller i bredere forstand, vi som er kristne brødre og søstre som hører sammen i familie litt sånn på tvers av land og byer og alt. Så begynte jeg å tenke litt, hva assosiasjoner får jeg når jeg hører familie. Jeg kan si at jeg er heldig å få gode assosiasjoner. Men jeg vet, og en skal ikke se langt ut før seg selv, før en vet at familie er ikke alltid godt. Det er mange som nok har heller dårlige erfaringer med familie. For når en har en familie der en kan stå i lag og støtte hverandre og være i lag sånn som det var tenkt, så tror jeg det er utrolig godt. Mens når det er familier som er dysfunksjonelle eller det er ødelagte relasjoner, så blir det heller vondt. Og det tenker jeg både gjelder kjernefamilien og menighetsfamilien. Men selv om det er realiteten, så tenker jeg, og jeg synes det er utrolig fint at dere setter opp dette temaet, for jeg tenker at vi som kristne må ikke slutte å snakke om hvordan dette var tenkt i utgangspunktet. Og både familie og menighet er jo en skaperordning. Det er en institusjon som Gud selv har satt. Han fant på det. Og da må det være godt og godt tenkt fra start, og det er jo enormt høye ideal både til familie og til menighet. Men så er det både det at vi lever i en syndig verden, det merkes også i familier og menigheter. Vi har det vonde inni oss, så vi klarer ikke bare å bidra godt inn i disse fellesskapene selv. Og så vet vi også at det finnes en usynlig fiende som virker fortsatt, og det kan vi lett både undervurdere og glemme, tror jeg. Men vi vet at det er en strategisk fiende som er motstander av Gud, og som jeg tror er rundt i familier på sitt lumske vis. Og han tror jeg jo virker på mange områder, men så kan det nok virke som at hvis den fienden der får tak på familier, eller får ødelegge ting i familier, så kan det få voldsomme ringvirkninger. Og kanskje at det kan bidra til noen sporer av, eller går vekk, eller ut, eller finner andre veier. Så jeg tror at det kan være et sånn nyttig baktepp å ha med. Det står jo faktisk rett ut i Bibelen, i Johannes 10:10, at han har kommet bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg så en film en gang, og det kan være noen av dere også har sett den. Veldig amerikansk. Den heter War Room, og den handler om altså war i form av åndelig krig. Der er det en familie, der det er ganske dårlig stemning, og et ekteskap der med utfordringer. Og så får denne kona i den familien får på en måte et litt mer sånn åndelig blikk på det hele etter en stund. Og begynner å tenke som så at fienden her jo ikke ektemannen min. Det jo djevelen selv som driver på og prøver å ødelegge mellom oss. Og så kommer hun til et punkt der hun lei og bestemmer seg for at nå skal hun på en måte jage djevelen ut av heimen. Det der en liten snutt på YouTube som jeg har funnet fram. Nå tenkte vi å prøve å spille den. 2 minutters snutt av når denne dame her har fått nok. Den veldig, det spillefilm, det veldig dramatisk og veldig amerikansk. Men hvis vi tar det litt for det det så tror jeg det kan gi oss et lite, vise oss et poeng. Så nå tar vi en liten kikk på det. Sånn gjorde hun det. Det ikke sikkert at vi alle gjør det på den måten, men kanskje tanken likevel om at der er en kamp som foregår i vår tid og rundt oss og i menighetene våre og i familien kan være et nyttigt bakteppe å ha med. Skal vi ikke snakke så mye mer om fienden? Jeg vil heller snakke om både skaperen og skaperordningene hans, om familien og menigheten. Og først litt sånn, hvorfor vil Jesus fellesskap, familie og menighet? Det første åpenbare poenget kanskje er jo at Gud selv er fellesskap. Vi har en Gud som er treenig, tre i en. Sånn, og da tenker jeg at når ikke Gud engang står alene, da kan jeg i hvert fall ikke gjøre det. Og helt ifra starten i 1. Mosebok 2:18 så sier Gud at det er ikke godt for mennesket å være alene, og at han ville skape en hjelper. Og det tenker jeg også kan være med som et bakteppe. At litt av grunnen til at vi satt sammen med hverandre er for å hjelpe hverandre. Og så ordet hverandre, det går mye igjen i Bibelen. Det sikkert utallige vers, jeg har ikke telt, men helt sikkert utallige vers med hverandre. Så det ser ut til at Gud har gjort det sånn, laget det sånn, at vi skal ha hverandre, vi skal høre sammen, vi skal trenge hverandre, kanskje til og med være avhengige av hverandre. Og så tenker jeg at det kan være både fint og kanskje også vanskelig. Det er jo godt å ha støtte, og samtidig så når det blir vanskelig, så kan det jo i verste fall være at den føler mer på at det fanger. Noen vil synge velsigna band som bind, mens andre heller ville vært uten. Og så er det noen bånd som er helt sånn praktisk talt ubrytelige. Vi snakker om blodsbånd til unger og slekt. De båndene er og blir der uansett hvor godt den har de i lag. Mens båndene mellom ekte par eller bånd i menigheten er jo teknisk sett i hvert fall mulig å bryte. Nå står det jo at vi ikke skal bryte ekteskapet. Menighet er jo ikke like forpliktende igjen som et ekteskap. Men der er altså der er noen bånd her. Og så tror jeg at de båndene er altså både en gave og kanskje for noen en byrde. Og så tror jeg at hvis de båndene skal holde, så trenger vi trofasthet og forpliktelse og noen ganger ubrutte løfter. Og så tror jeg at for at det skal være godt i tillegg, så trenger vi mye kjærlighet inni de båndene. Så jeg tenkte å si litt mer om kjærlighet rett og slett til slutt. Så tenkte jeg litt på disse fellesskapene da. Hva skal vi med hverandre, holdt jeg på å si? Eller hva er det Gud vil at vi skal trenge hverandre til? Da det en del bibelvers som dukker opp her bak nå. For det første så, og jeg kunne sagt tatt masse, men jeg har plukket ut noen eksempler da, på hva det vi skal ha hverandre til. Jeg tror vi skal få dele gleder og sorger. Hvis noen er glad, eller om noen har det vondt, så skal vi få dele det med hverandre. Jeg tror at vi skal få hjelpe hverandre vekk fra fristelser. Jeg tror vi skal få hjelpe hverandre med å bære byrder. Vi skal få bekjenne synder for hverandre, faktisk. Det høres jo kanskje ikke så lystig ut, men jeg tror det må være enormt befriende hvis vi klarer å gjøre det. Vi skal få be for hverandre, og vi skal få oppmuntre og oppgløde hverandre. Heia på hverandre. Og så kunne vi tatt med mye mer, men bare disse versene her viser noe veldig godt. Og hvis dette her fungerer, så må det være godt å være i lag og ha hverandre. Så tenkte jeg å si litt, pensa litt inn på det, litt mer om på en måte kjernefamilien snart, men før det så tenker jeg at vi faktisk skal stoppe litt opp med status singellivet. For det er lett, eller det er så mye i vår tid som på en måte bygger opp under ekteskap og stifter familie, det å være to. Og så tror jeg kan det være fort gjort å glemme at det er jo ikke bare den konstellasjonen som er der. Der står en del, for min del var det, kjente jeg at når jeg leste dette, så var det lenge siden jeg har lest det. Der står en del, jeg skal ikke lese det, men der kan jeg lese selv, fra 1. Korinterne 7, er det faktisk en del vers som løfter opp det å leve singel, eller enslig, eller enestående, eller hva man kaller det. Og da tenker jeg at vi i alle fall må ta med oss at dette er også et perspektiv, og det er ikke noen rangering av det å være gift, og det å leve singel. Det er fullverdigt, begge deler, og så er det, hva skal jeg si, utfordringer med både det ene og det andre, og det er gleder med både det ene og det andre. Paulus bruker store ord og snakker om at det kan være, høres ut som det kan være en gave å være singel, og at den slipper under en del strev og bekymringer som en ellers vil ha. Så vet vi jo fra det vi ser og hører rundt oss, for noen er det jo kanskje faktisk det, en gave å få være ikke alene, enslig, singel. Så vet vi også at for noen er det heller en vond skjebne. For noen er det kanskje et kall. Og for noen kan det handle ganske mye om forsakelse. Jeg tror uansett så trenger vi å tenke, ta det inn over oss, og tenke tanker om det, og tenke også over hvordan vi snakker om dette her. Og så tror jeg jo med det perspektivet at kristen fellesskap, og for så vidt andre fellesskap også, blir viktige. For alle trenger fellesskap. Sammen, men ja, og for så vidt når en er gift også, gift og single, så vil du uansett trenge andre fellesskap i tillegg, tror jeg. Jeg hørte en som heter Sam Albury snakke en del om dette. Han hadde noen seminar i Misjonssalen i Oslo den del år siden. Hvis dere klarer å spore det opp, mulig det ligger som podcast, så anbefales det veldig. Han snakket utrolig godt om det å være single. Han selv har valgt det, han er homofil, og har valgt å leve single. Han snakker godt og løfter det veldig opp, og på en måte får frem hvor fullverdig det kan være. Og så snakker han også veldig godt om hva det betyr for han med menighet. At det er viktig for han som en familie. Og så har han igjen, jeg tror det også var i menigheten, er det særlig en familie eller en heim som han hadde fått litt sånn ekstra tilknytning til. Husker han sa han hadde fått en husnøkkel til det huset. Så det var en sånn fin og litt sånn ny tanke for meg. Tenk om det noen som trenger en heim å dra til. Så det, hvis dere klarer å spore opp han, så anbefales det å høre. Han hadde forresten seminarer på generalforsamlingen i sommer også. Så jeg tror vel, jeg vet ikke om han snakket om akkurat det der, men de snakket om at de seminarene skulle bli lagt ut. Så da er det mulig at dere kan finne noe om han. Da tenker jeg å si litt om det med den kjernefamilien. Noe av det første som jeg tenker på er jo litt som jeg nevnte i sted, at Bibelen kom jo med en del sånn klare retninger på hvordan skal en familie være, hvordan skal det se ut, og kanskje særlig ekteskap. Og det tenker jeg i vår tid, det må vi tenke noe om, samme hva forhold vi selv har til ekteskap, så må vi tørre å tenke noe om ekteskap. I vår tid så virker det som en tror at lovløshet og uorden, det er frihet. Det er godt. Så ordet, ja. Der selges inn en frihet som er knyttet til fullstendig uorden og lovløshet. Og det tror jeg er veldig galt. Gud, han er en ordensgud, står der. Han har gitt ordninger, han har gitt grenser, veiledning. Og så tror jeg egentlig at når vi har grenser, det da det mulig å få en god frihet innenfor de grensene. For meg er bare trafikken et godt bilde på det. Fri trafikk kan jo umulig være godt hvis en velger selv hva retning og hva vei en tar i rundkjøringen og hva lys en kjører på. Det hadde jo blitt fullstendig kaos. Så jeg tror med orden og rammer og grenser så er det mulig å ha god frihet, god trafikk for eksempel. Så jeg tror at rammene rundt ekteskap vil nok for mange høres både strengt og unødvendigt og kanskje negativt ut. Men igjen så tror jeg at Gud har gode hensikter med å sette opp noen rammer. Og at innføre der er det mulig å få et virkelig godt ekteskap. Jeg har kun tatt med noen veldig sånn korte punkter. Der står jo masse om dette i Bibelen. Her kommer det mer i stikkordsform. For det første så ser det ut til at ekteskap skal være noe offisielt. Det er en offisiell pakt som skal inngås. Så en skal ikke på en måte bare gli inn i et samliv, i et samboerskap for eksempel. Så ser det også ut til at det skal være ekteskapet som er rammende for seksualitet. Det ser ut til at ekteskapet er ment å være livslangt. Det er ikke meningen at vi skal avslutte et ekteskap og skille oss. Og det ser også ut til at et ekteskap skal være for en mann og en kvinne. Og vi vet i vår tid finnes det helt andre konstellasjoner. Og vi vet at mange vil mene noe helt annet, og ønske noe helt annet rundt ekteskap. Og der tenker jeg, som i veldig mange andre ting, en er jo faktisk helt fri til å gå helt andre veier, hvis en vil. Men jeg tror fortsatt at dette er Guds ordning, og Guds vei. Og jeg tror at livet kan ramme, og ting kan skje, og vi kan spore av og gå helt andre veier. Og jeg tror at Gud er i stand til å finne oss på avveier, men jeg tror ikke han rokker ved det som han, de ordningene han satte fra start. Så standarden og idealene er enormt høye. Og der, jeg tror ikke vi skal på en måte begynne å jenke de, eller vi skal ikke begynne å jenke de, selv om virkeligheten viser oss at det kan være vanskelig av og til. Og så, så er det også noen sånne, hva skal jeg si, beskjeder eller oppdrag som kommer fra Gud inn til familier. Til ektefellene så er det på en måte egne oppdrag. Kvinne og mann. Det kommer ganske tydelig frem at kvinne og mann er skapt forskjellig. Og så skal, virker det som at den skal få slippe å være alt. Det virker som at en kvinne skal få være kvinne, og en mann skal få være mann. Og så er det litt ulike oppdrag. Og så vet vi jo etter de siste månedene og mye skriverier, at det er mye en kan mene om noen av disse her oppdragene. Og det er veldig lett å på en måte lese det og ta det feil. Det står om at hustruer skal underordne dere, for mannen er kvinnens hode. Og kvinnen skal underordne seg i alle ting, slik menigheten underordner seg Kristus. Så står det til menn, elsk deres koner slik Kristus ga seg selv for menigheten. Og underordne dere under hverandre i Kristi frykt. Jeg tror at noen viktige poeng rundt dette her må være at det ene må være at det er Gud selv som sier dette. En god Gud, det må være ment godt. Og så når han sammenligner ekteskapet med forhold mellom Kristus og menigheten, så tror jeg at det skal hjelpe oss til å forstå hvordan dette egentlig skal se ut. For vi kan nok lett tenke når vi leser om underordning, og vi kan begynne å tenke undertrykking og overhod og hersking og styring. Men så vet vi jo hvordan Kristus var overhodet. Han fornedret seg selv, han la sine behov og ønsker til sies, og gjorde alt for sine. Han elsker ubetinget. Og når, hvis jeg blir godt kjent med, den, med Jesus sånn, så skulle det vel bare mangle at ikke jeg bøyer meg for han, at jeg vil følge han. Det må være det beste, den beste plassen å være. Og så virker det som det, det er sånn det skal være i et ekteskap. Ja. Og så er det jo helt tydelig en sånn gjensidighet. Det siste verset her med å elske hver, nei, underordne dere under hverandre i Kristi frykt. Så tror jeg at det, både når vi snakker om menighet og ekteskap, så er det enormt mye som egentlig handler om å hjelpe hverandre og tjene hverandre. Det handler ikke om å styre og herske over hverandre. Det er lett for oss å glemme, tror jeg. Og disse hverandre-oppdragene som vi leste i sted om alt vi skal være for hverandre, de tror jeg er mulig å på en måte leve ut hvis vi på en måte finner vår plass. Ja. Så er det noen beskjed eller oppdrag også, til oss som familie hvis det kommer barn. Der er noen egne oppdrag til barn. Igjen så kan det høres hardt ut. Det står for eksempel, dere barn, vær lydige. Og så vet du det står i Mosebøkene at du skal hedre din far og din mor. Og så står det til fedre, jeg tenker, det må jo være til begge foreldre, kanskje særlig til fedre da virker det som. Gjør ikke barna deres bittre, eller vær, i en annen oversettelse står det, vær ikke så strenge mot barna deres at de mister motet. Ganske hardt og strengt, men dette også er jo godt ment. Så skifter vi litt over til menigheten og fellesskapet der. Og til menigheten så kommer det noen sånn oppdrag eller beskjeder. Og der står jo en del ting til ledere, om hyrder og lærere og forskjellige sånne ting. Jeg tenkte egentlig ikke å si så veldig mye sånn spesifikt om ledelse, men dette med at vi satt sammen i et fellesskap der vi kommer inn med vår forskjellighet. Det står der litt om. Dette mangfoldet. For også i menigheten så er det meningen at vi skal være forskjellige. Og det er også meningen der at vi skal slippe å være alt. Jeg skal få fylle min plass, og så skal andre få fylle sin plass. Og det tror jeg er utrolig godt for oss. Og sånn sett så er det veldig fint dette bildet som brukes i Bibelen, om at en menighet er som en Kristi kropp. Og så skal jeg få være en del av den kroppen bare. Jeg skal slippe å være alt. Og da forstår vi også at vi blir ganske avhengige av hverandre. Og så forstår vi også at det blir veldig tullet å drive og rangere. Det er jo noen bibelvers på det, kan vel foten si til øyet, ja, et eller annet sånt. Jeg trenger deg ikke. Det blir jo helt feil. Ja, vi trenger hverandre, og det er ingen rangering. Vi er viktige for hverandre. Nå er jo ikke et menighetsfellesskap er jo ikke forpliktende på livstid, på samme måte som ekteskap er tenkt. Men det kan likevel virke som at en, og det nevnte jeg jo i sted også, men også ut fra Bibelen kan det virke som at en viss forpliktelse kan være veldig godt. At ikke noen bare stikker når det blir vanskelig. Da gjelder jo de der andre tingene, om at vi skal bære hverandres byrder og hjelpe hverandre. Det skal være sånn at jeg trenger menigheten, og at menigheten trenger meg. Og så er det mange fine vers, for eksempel i 1. Korinterne 12, som beskriver godt dette bildet av den kroppen. At vi er et lem på Kristi legeme. Og igjen så tror jeg at hvis vi finner vår plass i menigheten, så kan vi få lov å gjøre, å være med på disse hverandre oppdragene som vi leste i sted. Om å be for hverandre og glede oss med hverandre. Og så, det som så fantastisk, to kapitler senere i 1. Korinterne 14, der står det mye om nådegaver. Og jeg synes det fantastisk at vi inn i menigheten, så skal vi få lov å være der med vår forskjellighet og sånn som skapt. Men så skal vi få slippe å bare stille med egne ressurser. Vi skal få ekstra ressurser, nådegaver. Og så står det at vi skal tjene hverandre med de. Så igjen handler det om å tjene hverandre, hjelpe hverandre, ikke å styre og herske over hverandre. Det er egentlig rett og slett fantastisk. Og så er det kanskje litt sånn unorskt å snakke mye om nådegaver, for da stikker vi oss frem og sånn. Men jeg tror at det egentlig kan være helt nydelig når vi tør å ta vår plass, fylle vår plass og bidra med det vi kan og klare inn i et kristenfellesskap. Og så står det jo i kapitlet mitt mellom 12 og 14 der, 1. Korinterne 13, så står det om kjærligheten. Så virker det som at en kan gjøre utrolig mye godt, men hvis ikke kjærligheten med, så betyr det ingenting. Og jeg har tenkt mye på det med kjærlighet. Det egentlig et ord som brukes mye, men det nesten så det har gått litt inflasjon i det. Alt kan kalles kjærlighet, plutselig. Så har det kanskje blitt litt sånn utvattnet, eller tømt for innhold. Og så kan den gjerne kjenne at alt det der kjærlighetssnakket, det er ikke så mye i det. Men da trenger jeg for min egen del å huske, og jeg må minne meg selv på at den ekte, rene, sterke kjærligheten, den finnes fortsatt. Og den står fast. Vi kan mene hva vi vil om kjærlighet, men det rokker ikke ved kjærligheten sånn som han er. Gud selv er den kjærligheten, og han er helt urokkelig på det. Og takk og lov for det, tenker jeg. Og så kan en jo tenke at en kan mye om den kjærligheten der. Og så er det andre ganger så tenker jeg, jeg har bare sett små glimt. Der er helt garantert uendelig mye kjærlighet og uendelig mye å hente der. Vi kan så lett tenke at vi klarer oss selv. Og bli stolte og sterke i oss selv. Men jeg tror at både hvis vi skal ha det godt i familier og i forskjellige fellesskap og konstellasjoner og i menigheter, så tror jeg at vi må ha mye kjærlighet. Og så står det et vers i 1. Johannes brev 4:19. Der står det, vi elsker fordi han elsket oss først. Jeg vet at vi trenger kjærlighet. Jeg trenger masse kjærlighet for å ha noe å gi i familien min og i menigheten min og for så vidt på arbeidsplass og i vennelag. Og da er det faktisk veldig godt å lese dette her. Hvis jeg skal klare å elske, så må det begynne en annen plass. Han skal få elske meg først. Og så kan jeg lett lure på hvordan ser det ut? Og hvordan kan jeg la Gud elske meg? Eller han gjør det jo. Men hvordan kan jeg oppleve mer av det, eller se mer av det? Det er jeg faktisk ganske usikker på. En gang så var det en som spurte, lar du Jesus elske deg lenge nok? Jeg vet ikke helt hva som lå i det spørsmålet, men den satt litt for min del. Og så begynte jeg å tenke på alle de gangene jeg sette meg ned med Bibelen, eller sette meg ned for å be, hvor lang tid er jeg der? Røsjer jeg bare videre og ut? Og så tenk om Jesus hadde noe han ville vist meg der. Og så røsjer jeg bare videre. Og så er det en som spurte en gang om du virkelig har badet i Guds kjærlighet? Jeg vet ikke. Kanskje ikke. Og jeg vet ikke helt hvordan det egentlig skal se ut heller. Men jeg har satt og prøvd å tenke litt på det nå. Og så ser jeg på en måte når det får meg et slags rekkefølge i ting. Det må altså starte med at jeg lar meg elske av Gud. Han elsker meg jo, jeg kan på en måte ikke påvirke det, men jeg må slippe det inn på et vis. Jeg må få bade denne kjærligheten på et vis. Så ser jeg for meg at kanskje det en slags, jeg ser for meg en sånn lyskaster, eller et veldig sånn sterkt lys, og at Gud er der, at jeg kan komme inn i det lyset, bare være der, jeg kan be eller synge, eller bare være stille der, men det finnes på en måte en plass. Kanskje det finnes over en åpen bibel, eller kanskje det finnes på en grønn eng, eller på et utsiktspunkt, eller i en hage, eller egentlig hvor som helst. Men jeg tror det finnes en plass i Guds lys, der jeg kan komme med hele meg og alt mitt. Til og med det som ikke tåler dagens lys, egentlig. Det hadde det ikke vært for nåden, så hadde det definitivt ikke tålt Guds lys heller. Men nåden finnes og gjør det mulig for meg å komme med hele meg og alt mitt inn i Guds lys. Og så ser jeg for meg at da kan jeg bli elsket og erfare den kjærligheten. Hvis jeg kan komme med det som er urent og galt, det som bare er dritt, så kan jeg sitte der lenge nok. Så ser jeg for meg at hvis jeg lar det lyset skinne lenge nok, så kanskje det slipper taket. Det er sånn vi av og til sier når vi har, hvis vi har synsbekjennelse på en gudstjeneste, at når vi bekjenner syndene, så mister det taket på oss. Det synes jeg er et fint uttrykk. Så er det jo diffust og vanskelig å konkretisere dette her da. Men det er et bibelvers i Lukas 7,47, om det tror jeg er om hun her dame som kom med nardussalve, så blir det sagt at kvinnen, om hun er kvinne, at hun er tilgitt mye, og derfor elsker hun mye. Så derfor tenker jeg at det der at jeg går til Jesus med hele meg og alt mitt, at jeg tør å være der lenge nok til at han faktisk får lys inn, til og med der jeg ikke var klar over at det var noe urent. Og så får jeg være der lenge nok til at han tilgir meg, eller at jeg forstår at jeg er tilgitt, da tror jeg at det vil gjøre noe med meg, og at jeg i større grad kan ut og elske. Så jeg tror det må begynne med at Gud må elske meg, og da kommer det til å skje at jeg klarer å elske. Jeg kan elske når jeg er i familien min, i menigheten, på jobb, i nabolag. Men blir satt i stand til å elske. Og så er det også noen utfordrende vers om å elske Gud. Og egentlig er det feil å ta det som tredje punkt, for det kommer egentlig øverst, definitivt. Og det er det som er utfordrende. I Lukas 14,26 så står det, om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, gjør høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. Ganske harde og tydelige ord, veldig utfordrende, og helt umuligt. Jeg har ikke sjans i meg selv til å elske Gud høyere enn mitt eget liv. Så ærlig må jeg være. Men da igjen, vi elsker fordi han elsker oss først. Jeg vet, jeg trenger mye kjærlighet fra Gud hvis jeg skal være i stand til å elske han tilbake. Til slutt er det to bibelvers vi må ha med, som har fulgt meg litt gjennom hele, eller ja, disse dagene og vekene jeg har kvernet på dette her. Først et vers fra Kolosserne 3,16. La Kristi ord bo rikelig iblant dere. Vi skal både i menighet og familie, og når vi er for oss selv, så skal vi få lov å ha mye plass til Guds ord. Og der tror jeg jo, da tror jeg det der skjer, det der at jeg blir tilgitt mye, jeg ser mer av tilgivelsen og kjærligheten og frelsen og alt det som Bibelen formidler. La Kristi ord bo rikelig blant dere. Av og til er jeg så redd for at Jesus bare er en gjest. Vi synger gledens ære være vår gjest. Jeg tenker, nei, jeg vil jo ikke det. Jeg vil han skal bo her. Hvordan kan Jesus og hans ord få bo hos oss? Det er jo på en måte litt vagt. Jeg tror det må vise i kalenderen. Hvis han skal bo hos oss, så må det være rom i kalenderen. Tenk på det. Ja, jeg ser for meg rom der. Og så tenker jeg på hele huset vårt. Det er sikkert veldig banalt, og kanskje ikke et veldig viktig poeng heller. Men for meg, jeg ser av og til for meg hele huset vårt. Så tenker jeg, ok, Kristi ord skal bo her. Jeg har jo hørt om noen som faktisk helt konkret går rundt i huset sitt og ber i alle rom og innvier huset sitt. Jeg har ikke gjort det sånn veldig systematisk, men av og til, kanskje særlig hvis jeg er hjemme alene, så er det godt å bare gå litt rundt i huset og be. Særlig inn på rommet til ungene mine, og be om at Guds ånd skal være der. Og så er det et til bibelvers fra Efeserne. Gi ikke djevelen rom. De to bibelversene står ikke i sammenheng, men for meg har de på en måte bare hunget veldig sammen akkurat når jeg har kvernet på dette her. Og så ser jeg egentlig for meg at det er to motsatser på et vis. Og hvis jeg gjør det ene, så gjør jeg ikke det andre, og motsatt. Så jeg ser for meg at hvis jeg gir Jesus mye rom, og Guds ord rom i heimen min, i kalenderen min, i livet mitt, så får djevelen ganske lite rom. Så det er kanskje litt sånn brutalt, men jeg tror egentlig det er sant. Hvis jeg ikke gir Jesus rom, så tror jeg at han andre tar plass. Så det er min bønn og en utfordring jeg må ta inn over meg selv. Jeg må la Jesu ord få rikelig plass i livet mitt. Da tenker jeg vi skal be litt til slutt. Gode, gode Gud, takk for at du faktisk er god, at vi skal få tro det. La oss aldri tro noe annet. La oss søke ditt ord og vite at det er godt ment. Og at din vilje og dine ideal, dine ordninger er godt ment, og det er godt for oss. Så ser du tiden vi lever i, alle røstene som finnes, alt som vil dra oss vekk og få oss til å tro noe annet. Herre, hold oss fast i din sannhet, og la oss holde fast på din sannhet og tørre å være i røst der du har satt oss. Hjelp oss også, Jesus, til å være frimodig og dele. Vi vet at det er mye ødelagt rundt oss, det er mye mørke, og vi vet at de rundt oss trenger lys. Fyll oss med lys og lys gjennom oss. Må du elske oss så lenge og så sterkt at vi elsker videre. At vi kan elske deg og elske de rundt oss. Vi vet at verden trenger det, og vi trenger det. Takk for at du kommer med liv og overflod. Kom til oss nå og fyll oss gjennom vega som venter. I Jesu navn. Amen.
Takk for at du har hørt på podcast fra I Fellesskap Fredrikstad. Vi håper det blir til velsignelse for deg. Vårt mål er å finne de som søker og bevare de som tror. Sammen vil vi dele livet, tjene hverandre og vokse som Jesu etterfølgere, medvandrere og fellesskap. Velkommen tilbake!